Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju. Dobro jutro še enkrat, spoštovane in cenjeni, slišali ste, na cestah se zatika, mi pa iskreno upamo, da se danes v našem radijskem prometu ne bo zatikalo, kajti pogovarjali se bomo nadaljavo in zdaj le prav lepo pozdravljam na Brezjah sestro Nikolino v naši svetovalnici. Kuhajmo s sestro Nikolino, ki bo znova pogledala tudi med vaše lonce in skušala rešiti, kakšen oreh streti. Sestra Nikolina, lepo pozdravljeni, dobro jutro.
Lepo sončno dobro jutro, poletno seveda.
Mislim, da lahko v imenu obeh pozdravim tudi Matjaža, tako je nadaljavo, ki se ne bo oglasil, ampak mu želiva lep ponedeljek, krati pa tudi vse poslušalke in poslušalce tudi v njegovem imenu. Sestra Nikolina, danes bova mi dva kuhala, pravim nadaljavo, mi v studiju v Ljubljani, vi na Brezjah, ob vas je tehnik Marko z vsem, kar tehničnega potrebujemo za to, da bomo povezani. Naše poslušalke in poslušalce pa vabimo kot običajno k sodelovanju, k klicu na telefonsko številko 01 512 10 00. Torej, drage kuharice, kuharji, vsi gospodinci, vabljeni 01 512 10 00, če kakršnokoli kuharsko vprašanje, dobrodošli. Jaz zdaj kot novinec v vaši kuhini, sestra Nikolina, ne vem prav dobro, kje začeti, pa bi recimo šel najprej pogledat na vrt in vas povprašal, kaj je trenutno aktualnega, kaj bi lahko dali v lonec.
Ja, zdaj je pa na vrtu že kar prava bera. Marsikaj se dobi. Solata, kot je že od pomladnih dni, prvi grah se že obira, pomladna špinača že odhaja, že zadnja zvrta pravzaprav, tako da je bila že kar v izobilju, blitva se nabere. Joj, kaj še imamo, še malo zelja zgodnjega je že, glavice so, tako da bo kar dan zeljna juha lahko, recimo. Recimo. Korenček, krasen, tako da se ga kar sladko je. In pripravi, kakorkoli želimo. Kolerabica, ta krasna za juhe, priloge, za omako recimo, celo za oskrinjo je že dat, ker je že toliko porasla. Tako da imamo kar že vsak dan delo, da poberemo na vrtu in potem v kuhini nadaljujemo.
Če pogledate na vaš gorenski vrtiček, a suša kaj nagaja?
Ja, je, ampak pridno sestra naša zaliva, koliko je potrebno zraven, tako da kar bujno, lepo zeleni, raste, rodi, tudi krompir je že ena gredica šla ven, da je krasen, hvala Bogu, tako da domača zelenjava je kar na razpolago.
Počasi se približujemo tudi dnem, ko bomo rekli, no, otroci, mladina, zdaj pa takole, zdaj bo pa šolsko leto pri koncu, pospravili bomo knjige, konec verouka bo, pa morda za kakšno lepo nagrado bodo starši razmišljali, kaj postaviti, ne vem, recimo sladkega pred osnovnošolce, pred mladino. Vem, da se na Brezjah sem in tja zberajo tudi mladi, da jim skuhate tudi vi kakim skupinam, kaj imajo najrajši, kaj bi recimo pa v tej luči svetovali kuharjem.
To so pa tudi različni okusi, seveda bolj mladinski. Otroški na vse zadnje. Ja, ne vem, kaj bi naj rekla, enim paše solata, drugim pa čim manj zelenjave in solate.
Ja, različni smo.
Ravno to je, ja. Drugače pa, kaj, kakšne palačinke, te so vedno prve, na prvem mestu, a ne. Tako zraven, bodi si z kakšno dobrim namazom ali pa z kakšnim sadjem, z dušenim sadjem, to so odlične. Potem pa še je, kaj pa vem, en sladoled recimo narejen. Zdaj maline rodijo obilno in mehno malinovega sladoleda pa še bananinega v polovici, ta kombinacija, ja, nihče se ji ne odreče.
Ja, to je res v poletnih vročih dneh zagotovo. Torej, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, če imate kakršnokoli vprašanje povezano, se veste, s kuhinjo 01 512 10 00, sestra Nikolina tudi danes uživo z nami v svetovalnici, z veseljem bo odgovorila na vaše vprašanje. Jaz bi se pa pri tem le zadnjem zdaj le kar zadržal. Sestra Nikolina, pravite, napravimo sladoled, tole je lepo, krasno slišati, potem pa pridemo do vprašanja, kako, zdaj če nikake posebne aparature, se vemo, vse sorte obstaja, kar zmeša zdaj čudovite okuse sladoledov. Če tega nimamo, na kakšen način pa vi pripravite sladoled?
Čisto preprosto, brez vsake aparature, razen če je ročni mikser, ta bo reševal miksanje. Zdaj smetano dam, sladko smetano, da jo skremam. Recimo je pol litra smetane, pa dam not en jogurt, navadni.
Navadni jogurt?
Tudi domačega, če imam, ja, krasno se zmiksa. Posebej je pa zdaj zmiksano sadje. Recimo so maline, ali bodo jagode, ali bo mešano. Posladkam limono zram, dam en sok ene, dveh limon, recimo. In po vkusu, da je to primerno sladko, zdaj, za koga pripravljamo. Malo sladkeje ali pa malo manj. Tako da je prijetno kiselkas lahko celo. Zlasti pa, če imamo še ni 4-5 banan, da bi polovico smetane dali potem banane miksane, prav tako rahlo sladkane z limoninim sokom, da ohrani barvo in še boljši okus naredi. No in to je zdaj vsako zase, zmiksana smetana in polovica smetane sem v to sadje, v ono sadje in vsako zase potem postavim v skrinjo, metlico ali pa to lopatko, ki imam zraven na ročaju in vsake tog časa se gre pomešati, se krasno strdi in potem je ravno prav ohlajen, krepki, ni pa zmrznen. In tako je po kosilu sladoled narejen.
Potem, pridno ga postrežemo, verjetno poskrbimo za to, da se malo odtaja, da postane bolj mehak.
Če smo tega zdaj delali, kar takoj, predno začnemo dalje kuhati, je ta takšen, da ga kar komod nalagamo.
Torej ostane kremast?
Kremast, tak močno kremast, ob straneh je malo trd, pa se ga samo pomeša in je tak kremast, kakor da bi ga iz sladolednega stroja lepo navrtel v tole čašico od sladoleda.
Torej krasno.
Je prav tak prijeten, ali pa še ga potem počasi lahko lepo jedo, kot komod žličko, ni trd. Če nam je pa recimo narejem čere, ali pa smo ga naredili, tako da ga imamo še za jutri, ga dam v te sladoledne posodice, liter ali pa malo večjo, kakor je ostalo, in ta je zdaj zmrznen, seveda, naslednji dan, in ga da ne dve uri, vsaj dve uri prej, dam v hladilnik. Iz skrinje v hladilnik samo in je potem lepo zadeliti. Ga tudi lahko žlico odločimo ali pa kar z nožem nekje na nekaj porci narežemo, žlico delimo in tako se spet po domače preprosto postrežemo. Pa še kaj prigrickamo zraven, tudi
tako.
Če je možno.
Kaj pa recimo gre zraven sladoleda, pravite, kaj prigrickamo?
Ja, zdaj lahko je kakšna sladica takšna, ki jo lahko pojemo. Lahko so še kakšni flancati, krhki flancati zelo se podajo zraven. Drugače pa kakšne palčke ali pa od politanke nekaj še zraven. Tudi to je, kar je najlažje zdaj, ker poleti ne pečemo toliko sladic, tako da niso ravno v rezervi, bi rekla. No. Ja, drugače pa ne vem, še kaj vsaka družina nekaj po svojem okusu oziroma primerno starosti tudi še najmlajših, a ne?
Tako, vsak okus pripelje kaj svojega. Telefonska številka, spoštovane poslušalke, cireni poslušalci, za morda vaše vprašanje, vaše mnenje, tudi morda kak na svet zdajle. Slišali ste, pri sladicah smo pravi poletni, pri sladoledu, nič ena, 512, 10, nič, nič. V svetovalnici kuhajmo s sestro Nikolino, smo danes povezani z Brezjami, tam res sestra Nikolina čaka tudi na vaše klice. Pokličite nič ena, 512, 10, nič, nič. No in tole vabilo zdajle je obrodilo sad, z nami je že prva poslušalka. Gospa Melita, dobro jutro.
Dobro jutro, želim Melita iz Ribence. Jaz bi poprašala sestro Nikolino, jaz imam 4 kg domačega ribeza, smo ga včeraj obrali in bi rada naredila ribezovo marmelado. Nisem jo še nikoli delala, zdaj če imate kakšno izhodišče, bi bila zelo vesela.
Glede, ribez, to je rdeč ribez ali ta črn?
Ja, rdeč.
Rdeč ribez. Zdaj, za marmelado, glede, vi ga kar potresite sladkor, mislim, da je čist.
Ja, opran je.
Opran, čist, ocejen. In ga vi v eno posodo, tako po plasteh, mehno potresite še sladkorjem. In ga potem dajte v kozico, pa pokuhajte. Jagode popokajo. In potem ga lahko, če želite, da bo čim bolj fina marmelada, to prepasirajte. Zdaj se da pasirati, a ne? Brez kakšnih drugih težav. In potem pa še kuhajte naprej, da se tale marmelada skuha. mešati je treba, da mirno vre, neprestano vre. Če slučajno se malo pena nabirajo, pobirajte in tako se hitro skuha. Zdaj do sladkate lahko tudi malo želirnega sladkorja dodate še zraven, tako da jo krajši čas kuhate in vam potem takoj vrelo v te kozarce. Lahko tudi malo limoninega soka pridate, kljub temu, da je kisel. Ja, čist na koncu zamešajte zato, da vam ohranja tudi barvo rdečega ribeza, ne? Ker mehno potemni marmelada potem, ko je uložena. Vse sadja, ne? Sokovi in to tudi. Pa tako. In zdaj vrelo v vroče kozarce, zaprite, eno brisačo dajte čez pokrovčke, eno servieto za 2-3-krat preloženo. In se vam lepo ohlaja, vakumsko se zapre in to potem drži. No, po okusu, vedno je vroča marmelada bolj kiselkasta, tako da ne presladkat, če nimajo radi preveč sladkega. Ne? Če so pa sladke, pa ne.
To razmerje med, se pravi, 400 grame.
Ja, kila, recimo 1 kilogram ribeza, mirno dajte 30-35 dek sladkorja.
Aha, ker je pa kiselkast, ja.
Ja, no, ena je pa kar prehuda, veste, to je potem želirno, želira in je sladikav od kole, ja, da ne gre. Ja. Naj vam lepo drži, uspe in ne drži potem, ja.
Velja, hvala lepa za vse nasvete. Prosim.
Ja, hvala tudi vam, gospa Melita, za vprašanje. Tako let je bil predrt, 01-512-10-00. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, tudi kakšno vaše kuharsko vprašanje. Zdaj sem, sestra Nikolina, razmišljal ob tem, ko ste svetovali, kako precejati, kaj narediti sadjem, da je tole čas tudi, ko lahko rečemo kakšno o napitkih, ki prihajajo iz narave. Mislil sem zdaj na bezek, pa na meto, na marsikaj, kar postrežemo takole osvežilnega poleti pa pripravimo doma.
Ja, zdaj bezek smo že pripravljali, oziroma je že mimo, tak da tako da zdaj zaenkrat je ta šabesa, kar je zelo klasična, se pravi, smo sirup tudi naredili, ki bo držal še preko celega leta ali pa še naprej. Potem iz melise, mete ali melise, zlasti melise pridejo dobri napitki, ki jo tudi namočimo in delamo po tem načinu šabese bezgove, ne, kot je. Namočimo listje melise, tam, kaj pa vem, eno skledo, ne dva velika šopa zajete, melise, listov lepih, čistih, namočimo in to naj stoji tudi vsaj 2 dni. Mi spremešamo, potem pa prekuham na 5 litrov vode, bomo dali ne 2,5 do 3 sladkorja, skuham v tem ostanku, preostanku vode še, ohladimo, pridamo limoninega soka, citronke tudi, tako 2 vrečice za tole količino, 5 litrov, a ne, plus sladkorja, ki je zraven, in to precedimo melisno tekočino, pa skupaj s tem sladkorjem, aromo in citronko z limono, da to dobro premešamo in damo v steklenice, zapremo in imamo en tak dober melisni sok.
Na kaj pa treba biti pri tem, ko ste rekli, damo v steklenice, zapremo, na kaj treba biti najbolj pozoren, da res vzdrži, da ne zavre v steklenici?
Ja, najprej, da dobro se stavljamo, pripravljamo, da je tudi tale sladkor prekuhan, ne, kar potem tudi konzervira, in pa da je embalaža čista. Čista in tudi zdaj, kar vlagamo vrelo, recimo, da so steklenice, kozarci pogreti, da so kar dokaj vroči, to in pokrovčki, zamaški, da so oprani ali razkuženi celo. Jaz običajno na te kozarce, ki so za pokrivanje marmelade, pa to širše, kanem malo tega žganja, ene 3 kapljice, 4, prižgem, da je plamen. In pokrijem in seveda zrak izgori takoj, evo, in to je vakum narejen v par minutah.
In ponavadi nimate težav?
Hvala Bogu, za enkrat je šlo vse tako, kot si želimo lahko samo.
Krasno, z nami je sestra Nikolina v naši svetovalnici, ko kuhamo z njo in kuhate lahko tudi vi s kakim vašim vprašanjem, boste skuhali kaj skupaj, dobrodošli, 01 512 10 00. Sestra Nikolina, v teh dneh na radijih, tule po deželi slovenske, govorimo o tem, kako prav ravnati, da bomo lažje predihali vročino. Pravimo tem dnem vročinski val. In eden izmed nasvetov je tudi, ker se priprave obrokov tiče, naj bodo lahki, naj torej ne bo kaj pretežkega. Pa nam včasih zmanjka idej, kaj bi recimo svetovali za danes, jutri, za kakšno kosilo ali pa umestni obrok, da bomo lažje tudi potem preživeli vročino.
No, tako. Zdaj, kjer so starejši recimo ali pa mlajši otroci, je kar nekaj dobrega, če je juha. Zdaj, to so tele lahke zelenjavne juhe, ja, ki pa so še mogoče bolj sprijete ali pa lažje za hranjenje in da so otroci zadovoljni, če je to kremna juha, spremenjena v kremno. A ne? Različne zelenjave not, samo videti ne smemo vsega, kar je, naprimer, ja, a ne? Že barva je na ta odbija ona, a ne? In to, če je dobra juhica, to jih tako apetit odpre, pa nahrani jih. Ne? In to je najbolj zdravo, da je tudi zelenjava tako sprijeta. Po načinu praženja jaz pravim je najprej in najhitreje dobra okusna juha pride, da damo na čebulo pražiti, ko je začne dobro pražiti zelenjavo po vrsti, kar imamo, a ne? Lahko je od korenja, malo gomolja, petršilja ali pa imamo zeleno še iz ozimnice, naprimer, pripravljeno. Potem malo zeljanih par rezin zraven damo, tudi grah damo kuhati, potem noter to popražimo, mogoče še en krompir za škrob, ki bo pol malo kremal. In tole, ko je kuhano, malo zalijemo, ko je dobro prepraženo, posoljeno, zmiksamo in potem to po okusu še dodelamo, pridamo, koliko je potrebno soli, malo lovorja zdam noter, da ga polomaknemo lahko. In vedno je juha z tisto fineso pripravljena, če damo lahko še eno žlico kisle smetane, če ne pa vsaj žlico jogurta, damo ščepec soli noter, mogoče za nože v vrh gorčice tudi. Ali pa za barvo, zdaj odvisno, kaj smo imeli, ni bilo ravno korenčka dovolj rdežga in je juha taka bleda, pa dam žlico paradižnikove mezge. In tole tak kot en podmetek naredim in nazadnje v juho, pa še samo po brbota in juha je končana. Prej pa lahko damo tudi noter mehno vejce zelenja petršilja in ta se bo zmiksal in bo dal to aromo in ta harmonija, arome mora prideti skupaj, potem je pa res lahko dobra juha. No, to je za juha. Potem, kaj vem, mehno testenine, mogoče imamo mehno popraženega mesa, kot mali haše, kot mala polivka samo, in pa solata. Ta pride zdaj, lahko je že pesa, prva pesa, ki imamo narejeno v solati, ki lahko je za 2-3 dni pripravljena v hladilniku, zelena solata, ali pa pripravimo na mesto prav toplega obroka dve solate. Solato z testenine, bodi se iz drobnih makaronov in tam pridamo zelenjave na kocke narezane, vložene, recimo malo kumar, paprike, lahko malo koruze zraven dodamo. Potem pa z jogurtnim prelivom to začinimo, se pravi ne samo s kisom, pa z oljem in soljo, ampak naredimo jogurtni preliv. To je taka solata, pa še zelena solata, zraven, če kdo kakšno rezino kruha ali pol žemlja ali nekaj tega poje zraven, če želi, pa če je bila prejuha, je to lahko kosilce, a ne? Nekaj takega.
V vročih dneh je morda res na mestu bilo vprašanje, pri katerem sva se zdaj ustavila, torej lahki obroki. Po drugi strani pa, če tudi je vročina, pa poleti pridejo na vrsto pikniki, pa druženja tudi ob žaru, torej z odprtim ognjem na plin ali kakorkoli že, žar. Kakšen nasvet, kako pripraviti meso, zdaj sva pa tam pri njem, da bi bilo ravno pravo, a je tu kakšna marinada, kaj pravzaprav svetujete takim, ki imajo radi žar, dober žar?
Ja, tu je zdaj več vrst mesa pride v poštev, ne?
Ja.
Kakor je, so kotleti, so lahko piščančje perutke, kar je vsako treba na svoj način začiniti. Ne? Sol je prva na vsakem mestu, da je okusna jed. Ker lahko damo marsikaj od začim gor, pa če ni slano ali dovolj soljeno, je pa spet še manjk, neki okus manjka. Ne? Tako da z soljo nežno popramo, potem pa so tile namazi, namaz, kaj bi rekla, malo gorčice, malo majoneze skupaj pomešamo, tam popramo in premažemo lahko kotlete. Ne? Pa z olivnim oljem pokapljam. Perutke prav tako lahko zelo nežno samo, da so, bi rekli, bolj naravno pečene, ampak začinjene. Ravno tako, kakor sem tole rekla. Zdaj, čevapčiči, ki so tudi tako zelo iskani ali pa vedno sprijeti, če jih moramo sami narediti, naredimo kakor, naredite polpete, naprimer, da začinite tole meso. Pridam sol, sesekljan česen, drobnjak je tudi dobro dodati zraven, veste, je čebulnica in nam nikjer nič ne izstopa. Popramo, to v glavnem je, malo gorčice se da zraven, dobro se z roko premesi ta masa z mletega mesa, mešano meso, da je, a ne, je tudi vedno bolj okusna jed, pa bilo kaj delamo iz nje. Pa jih potem oblikujemo ali pa čevapčiče zelo radi si kar kupijo pripravljene, tako da jih potem samo polagajo in pečajo. Hrenovke so tudi zelo preproste, ki jih pa samo mehno zarežemo z obeh strani, dvakrat, trikrat zarezica in jih tudi lepo pečemo. Zdaj, če so ta kratke, so bolj praktične za obračanje, če ne pa se jih prereže tudi lahko ali pa v celem obračamo in to vse vzporedno se da lahko peč, da se že začne prvi obroki, ki je na razpolago pol vse tole že, kar smo pripravljali. Da ni za eno, pol čez čas bo pa še druga vrsta mesa in tako.
Sestra Nikolina, pred čevapčiči in hrenovkami ste omenili kotlete pa piščančje meso, povedali tudi tisto omako, ki jo dodamo meso, s katero torej meso premažemo, a potem to malo pustite, da odleži, kot v marinadi, ali lahko to storimo neposredno predno postavimo na žar?
Je vedno boljše, da to prej rečemo zmariniramo, lahko celo zvečer, pa damo v hladilnik, pokrijemo, damo v hladilnik in imamo drug dan to pripravljeno. Ne? Zlasti, kdaj je za malo večjo skupino, ki to pripravlja gospodinja ali pa še kdo pomaga, lahko si te stvari vse naprej pripravi, to je ta predhodna priprava, ki pa skrajša in olajša delo naprej, ne? Da se potem lahko peka čim prej začne ali pa ravno prav začne, da bo v svojem času začetek pečenja.
Ko se pripravljamo, oprostite.
No, nič hudega, se je takole.
Tako si podajeva besedo nadaljavo, vi na Brezjah, mi v Ljubljani. Sestra Nikolina, ko se pripravljamo na piknik, ko povabimo recimo določeno družbo, pa potem čakamo na to, kdo se bo odzval, da reče pridem, pridem, se štejemo, koliko nas bo, potem imamo pa ponavadi tisti, ki se ne ukvarjamo s tem zelo redno težave. Koliko mesa, koliko kruha, kako pa gledate zdaj na to odmero?
To je to, ko ne poznamo mogoče vseh oseb, vseh povabljenih, njihovih okusov, ker eni bodo vzeli striktno belo meso, se pravi kako perutko pa hrenovko. Ja, povprečno odkole, kaj ne rečem, po ne tri čevapčiče recimo po osebi, dva, tri, ne? Ena, dve perutki po osebi, tako na splošno najprej, potem pa še glih, koliko je v rezervi, ker kar ostane, se da ohladiti, se lahko potem drug dan tudi pospravi. To je to, po en kotlet naprimer, a ne, in zdaj, če jih je tam je 20, to je že kar veliko, ker vsi ga sigurno ne bodo glede na tudi od otroško družbo, ker tam mlajši recimo bodo bolj vzeli ali hrenovko, enčevap, perutko je že vprašanje, kotleta pa sploh ne, a ne. Tako da na te osebe porazdelimo po številu lahko. Za odrasle po en kotlet recimo, dva čevapa, pa še kakšno perutko, pa hrenovke bolj za mlajšo skupino.
Kako pa je s kruhom na osebo?
Ja, tega pa zdaj...
Ne moremo povedati. Ja.
Točno v komade, točno v dekagrame sploh ne, da so dve vrsti kruha, recimo, ali pa če poznamo majhno okuse, vzememo tisti kruh, ki res gre v promet. Uh-huh. Pa da so mali koščki, recimo francoska, da je, pa da je majhno, kakšna štručka še druga ali polnozrnata, recimo, so zelo tudi iskane ali pa dobrodošle, ali pa kakšen sezamov kruhek. Tako da tega nekaj imamo, pa še v rezervi vedno eno belo štruco ali pa eno ali dve štručke, takole plus tistega, kar računamo zdaj za tale, to srečanje, ta piknik.
Uh-huh.
In je v vrečki. Glejte, kruh je vedno lahko tudi narezan, pa pokrimo ga, ker ga tako, ki čaka tam, ta se tako lepo suši, da lahko rečemo, zdaj pa že skoraj prepečenc.
V ponedeljkovi svetovalnici, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, gostimo sestro Nikolino in kuhamo z njo, radi bi kuhali tudi z vami, 01 512 10 00, nekaj minut še imamo, morda za kak vaš klic, vaše vprašanje. Sestra Nikolina, začela sva s pogledom na vrt, pa z zelenjavo, zdaj ko sva pri žaru, sem pa na zelenjavo pozabil, pa vas nič pobaral. No. Kaj pa je tisto, kar se dobro obnese pa pri take vrste kuhi?
Ja, glejte, pri žaru je pa sploh potrebno še zraven dati nekaj zelenjave. Bučke, na primer, so zelo dobrodošle, ki jih poleg tudi opečemo. Jih prej tudi narežemo, nežno posolimo s kapljico olivnega olja, jih takole sestavim v skledi, da jih potem polagamo in zraven pečemo. Tudi kakšno papriko, zdaj te še ni na naših domačih vrtovih, bomo pa ene dve paprike ali pa tri kupli, pa jih tudi si primerno narežemo, da jo lahko opekamo zraven. To je sveže pečena zelenjava, ki je tudi super. Imamo tudi svežo čebulo, ki jo narežemo. Belo čebulo, na primer, lepo na tenke rezince, je tam v skodeli, je na krožničkih dveh, jo tudi lepo pokrijemo, a ne? Ker to lahko pripravimo prej in pol se to odkrije, ko se začne deliti obrok ali pa ko gostje začno to konzumirati in potem se naložijo in sedejo in lepo jedo pa krmljajo. Potem je še mogoče kak ajvar na zalogi, kakšnemu to paše zraven. Tam je gorčica, je majoneza tudi, ki jo tudi lahko imamo v kozarcu, če kdo si to želi, ker kakšen striktno brez gorčice ne more bo čevapa pojesti.
Ja. Navade so različne, ja.
Tako da imamo morje teh stvari, a ne, ali pa kar malo preveč, je pač postrežba. A ne. Za vsakega nekaj, zato je vseh stvari je lahko nekaj manj.
Uh-huh.
Ni treba, da je vedno v izobilju vsega, skleda tega, skleda onga, ki pa.
Preveč torej ni dobro. Če bi zdaj le pogledala na tale najin pogovor, sva že v zadnjem sklepnem dejanju in če primerjamo jedilnik s tem, potem je čas, da sladico končava. Rastejo počasi borovnice, še malo pa bodo tukaj spet mnoge ideje za sladice, ki so z borovnic. Jaz najprej pomislim na zavitek, na borovničev štrudel po domače. Sestra Nikolina, na kaj pa vi?
Ja, če bi bile borovnice, štrudel je lahko tudi na prvem mestu. To je, mislim, delo malo z njim, ker je tudi testo, če naredim. Potem pa kakšen biskvit. Pa borovnice sveže not je enkraten. Ko biskvit, kot sem ga že pripovedovala oziroma delam običajno, samo glede na sad je sprememba. In je čist preprost, recimo, na štiri jajca dam 8 žlic sladkorja, tako zravnanih. Potem pa pridejo tisti štiri rumenjaki v sneg zamiksani in 8 žlic olja. Po rumenjakih se zmiksa, zameša 8 žlic moke pomešane z dobre polovico, samo polovico tega pecilnega praška, malo limonine lupine, če je možno se nariba, lepo zameša, da na pekaču, dam peki papir spodaj in po vrhu ali pa po sredi, najprej pol testa, potresem borovnic zdaj ali malin ali jagod ali mešano že lahko, recimo imamo eno in drugo. Pokrijem z ostalim testom, pa še po vrhu enkrat potresem takole in to spečem 20 minut in je čudovita sladica brez kreme, to narejeno. No. In tukaj pride vsako sadje, takole sveže lahko poštev. Razen breskve ali pa nekaj podobnega, to je pa bolj za zimski čas, ko je iz konzerve.
Uh-huh, uh-huh. No, krasno, krasno navodilo.
Ali pa miksane, glejte, je pa puding skuhan, pa borovnice čez polite, tista miksane, krasne, primerno sladkane, malo limoninega soka zraven. Ali pa na dno, pa puding, pa na vrhu malo tega, ali pa z jagodami, ali z malinami naredimo. V stiski kar celo not vržem na dno, puding gor pa še po vrhu, par komadov za dekoracijo in je spet na žličko, tako da rečejo, a ni več.
Tudi prava sladica za te čase, o katerih sva govorila, ki prinašajo vročino. Mislil sem, da bova zdaj le z borovnicami in sladicami končala, ampak sestra Nikolina prišlo je vprašanje strani poslušalke, ki ga je zaupala Boštjanu in bi rada kak na svet in bomo s tem le res končali današnjo svetovalnico z vami za kuhanje marelič marmelade. Torej, imamo marelice, kako naprej?
Ja, kot sem prej že za ribez približno rekla, jih operemo, da so čiste, razpolovimo, razrežemo lahko, jih posladkamo, tako da kilo tehle marelic damo 25 dek sladkorja za potresanje in jih pustim skoraj da čez noč ali pa vsaj nekaj ur. In malo nagnem, če se kaj soka izcedi, ga odlijem, da je potem marelična marmelada primerno gostlata. No, in stavimo kuhat, ko začne vret, zdaj pa so že koški noter. To še malo pomiksamo, da je kremasta, ni treba pasirati, če bi ktera želela prepasirati, to drugače pa fino zmiksa. In pokuha do kraja, pokusi, preveri, če je marmelada kuhana na porcelana skrožnik, da eno žlico po sredini gre žlico skozi in če se ne zliva, če lepo ostane sredina tista prazna, je marmelada kuhana. To je tisti znak. No in takoj vrelo lahko polni kozarce. To je čista natur za samo sladkorjem. Kateri pa kuhajo želirnim sladkorjem, a ne ga dajo tudi malo manj, je malo krajši čas kuhanja in potem pa tudi veliko bolj želira in je tista, ne vem, meni tista je za razliko te naravne ali pa bi rekla klasične, je razlika v okusu celo. No, tako.
Tako, sestra Nikolina, prav lepa hvala tudi za ta konkreten nasvet, tudi v imenu poslušalke, ki nas je poklicala, v imenu vseh, ki smo poslušali tole vašo svetovalnico in nasvete danes pa res iskrena hvala tudi nadaljavo, ampak samo še nekaj me zanima za konec. Kakršnokoli vprašanje vam zastavimo, sestra Nikolina, vi postrežete s konkretnimi odmerki, 250 dekagramov tega, 8 žličk onega. Sproti odpirate računalnik, imate tak čudežno hiter zvezek ali je res vse v glavi?
Če po pravici povem, računalnik mi je tuja stvar, lahko rečem, sem nepismena. V knjigi tega ne moreš iskati zdaj za tak odgovor. Ne? Ja, za enkrat, hvala Bogu, toliko spomin mi še se ohranja, da lahko še kar povem to, kar vem, če pa ne vem, pa rečem in poslušalci, poslušalke pomagajo, z veseljem pomagajo. No, zdaj pa čez poletje je malo manj mogoče njihovega odziva, tudi celo to, ker so še druge obveznosti odhodi, ampak bomo skupnimi močmi še majhno reševali naše kuharske zagate, bi rekla.
Zagotovo. Prav lepa hvala za pomoč pri današnjem reševanju, sestra Nikolina. Vse dobro vam in sosestram, na Brezje pa tudi Marku, ki je poskrbel za polovico tehnične izvedbe današnje svetovalnice. Srečno tako. In nasvidenje na Gorenjsko.
Hvala tudi vam v studiju, hvala za so pomoč in vsem vse dobro. Z Bogom.
Z Bogom in lepo zdrav tudi Matjažu, zdaj le 4 minute čez pol deveto.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.